Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Hver aften her i Aftenklubben, der taler jeg med mennesker, som har noget på hjerte, hvad end det er musikere, forfattere, forskere eller noget helt tredje. Og jeg er typen, som er meget åben over for det meste her i livet, men jeg er også tilhænger af nok som de fleste videnskab. Og derfor har jeg glædet mig til at tale med min næste gæst, fordi han er ude med en bog, der udfordrer den gængse opfattelse af virkeligheden. Der er nemlig netop udkommet en bog, som hedder Den åndelige virkelighed, en lærebog fra ånder til mennesker. En bog, hvor man får et indblik i ånder og hvordan ånder ved hjælp at videnskab og kemi formår at skabe en kontaktform med mennesker, der er fysisk og håndgribelige og målbare. Og så har man i bogen brugt kunstig intelligens til at optimere billeder på en helt ny måde, som gør bogen til den første af sin slags i verden. Og jeg vil sige, allerede med den intro, der har den ramt rigtig mange keywords til ting, som jeg interesserer mig for. Noget, der udfordrer verden, der er noget med kunstig intelligens, og derfor har jeg altså glædet mig til at tale med bogens forfatter, som jeg er med her i studiet. Han hedder Jens Johansen, og velkommen til at god aften.
Mange tak.
Du har skrevet på den her bog, det er dig, der står for den her bog, og vi skal dykke ned i den her bog og åndeverdenen. Men jeg vil gerne lige starte med at præsentere dig, fordi jeg har en lille biografi af dig, og hvis der er noget, der ikke er rigtigt, så må du endelig lige rette mig, ikke?
Du siger løs.
Det er godt. Jens Johansen, du er 47 år.
Jeg er 47.
Du har en professionsbachelor i pædagogik, og så er du medstifter og formand for Spiritismens Trossamfund, som i 2019 skrev sig ind i Danmarks historien som det første statsanerkendte trossamfund funderet i spiritismen. Og derudover så er du selv et mentalt og fysisk medie.
Korrekt.
Og så er du altså ude med bogen, det her, Den åndelige virkelighed. Og jeg vil gerne lige starte med at sige, jeg er ikke typen, der sådan tror rigtigt på spøgelser og ånder, men jeg er meget åben egentlig. Hvis der er nogen, der kan overbevise mig om det, så endelig, så vil jeg rigtig gerne, jeg tror som de fleste, vil man jo gerne tro på, at der er noget liv efter døden faktisk. Det er jo faktisk en optimistisk tanke, ikke? Men vil du sige, at den her bog, kommer den med et endeligt bevis for, at der findes ånder og et liv efter døden?
Hvornår er det et endeligt bevis? Hvornår ville det være et endeligt bevis for dig?
Det ville det være, hvis det var man kunne finde frem til det på med en metode, der er reproducerbar. At du kan gøre det igen. Lidt ligesom hvis du alle fysikprojekter i folkeskolen for eksempel. Hvis du tester en magnet og sådan nogle ting. Ikke? Det kan du gøre alle steder i verden.
Og hvis du så gjorde det nok gange, og du så nok ånder, der viste sig rent fysisk, sammen med de andre i gruppen, du var sammen med, hvor du så det 5 gange, 10 gange, 15 gange. Vil din hjerne så stadig tro på det?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det vil være der, hvor at jeg skal prøve det selv for at vurdere ind i mig selv, om jeg vil tro på det efter det.
Hvis nu det var din tante Ruth, som er død, og du møder hende også, og hun står og taler med dig og fortæller, kommer med identitetsbeviser, fortæller, hvem hun er, fortæller om nogle ting, som kun vedkommer jer to, og som I har kendt sammen. Og du kan se hende, du kan se hendes øjne, du kan se hendes ansigt, du kan få lov til at røre ved hende, du kan høre hendes stemme. Det er hende, der står lys levende foran dig og alle de andre, der sidder under sådan en seance. Vil du så tro på det stadig?
Jeg tror, jeg vil have behov for, at det kunne dokumenteres af en tredje part. Om det er et kamera, eller det er en ven, der står ved siden af, fordi det kan jo godt være mig, der har drukket for lidt kaffe, eller sovet for meget, eller hvad ved jeg, et eller andet i den retning.
Ja. Ja. Og nogle af de billeder, der er i bogen, er lige præcis sådan en person som dig, der havde deltaget en gang, og deltager også, det findes også den dag i dag, i sådan nogle seancer, hvor afdøde bruger kemi til at synliggøre sig igen, og til at genskabe sig.
Okay.
Så du er heldigvis ikke anderledes end så mange af os andre, som netop har den samme sunde indstilling, at jeg bliver nødt til at se det, før jeg tror på det. Og sådan har det altid været. Og jeg tror også, at det kommer til at være sådan, uanset hvor mange belæg eller hvor meget videnskab vi lægger på bordet og siger, at den er god nok, så tror jeg stadigvæk, at vores rationelle sind har så svært ved at fatte, fordi det er ude af en normal kontekst. Vi er ikke vant til det.
Mm. Og gudskelov for det.
Ja,
vil jeg sige, hvis der gik ånder op og ned af gaderne, det ville også være noget mærkeligt. Men hvad har du så gerne vil med bogen? Det her, det er en bog, som har taget 3 år at lave, og det er en bog, som har den bygger på 10.000 til 12.000 siders materiale fra undersøgelser, personlige oplevelser og eksperimenter med mere. Så det her, det er jo også, og det kan man se, nu sidder jeg med den, at det er jo også en ordentlig mukker, den bog. Altså, så hvad har du gerne vil med bogen? Er der et hovedformål med at lave den?
Et hovedformål, det er at samle op på fortidens pionerer inden for spiritisme og inden for åndekontakten, der er fysisk, som på en eller anden forstand giver et belæg for, at det er virkeligt. Og som præsenterer noget bevismateriale for, ja, som sagt, at ånden er virkelig, og at livet både før det her jordiske og efter det jordiske liv stadigvæk er der. Mm. Og vi har muligheden for at mødes på de her måder, som er fysiske. Det er selvfølgelig også nogle særlige møder, nogle særlige chancer. Det er ikke noget, man bare lige gør, eller sætter sig for og siger, nu vil vi gerne opleve det her. Men det har været så meget af det igennem tiden, og fra midten af 1800-tallet og cirka et århundrede frem, der var der en ret stor åbning fra åndens side til at skabe den her fysiske kontakt, hvor kvaliteten var særdeles stor, og kvantiteten var også stor, og der kunne laves mange undersøgelser, og der kunne forskes i det. Nu havde man jo ikke de samme muligheder som i dag, teknologiske muligheder for eksempel. Men med de muligheder, man havde dengang, og der gjorde man det så. Så forhåbentlig er det her er et håb om at fremlægge så meget indsigt i, hvorfor lader det sig gøre, hvordan kan ånder komme i kontakt med mennesker, ud over på den der gængse måde, vi kender fra et medie, der står og siger, jeg har din afdøde bror her, han ser sådan og sådan ud, og han vil sige det til dig. Den kender mange af os.
Den har man set i film i hvert fald.
Den har man set i film, ja. Men så er der den anden form her, som har været der, ja, faktisk i mange tusind år, hvor afdøde har vist sig. Men det her, det er under kontrollerede seancer. Det er netop, hvor du siger, at man kan reproducere resultater. Man kan bede om det samme sker igen og igen, eller de gør det samme. Fordi fra åndens side har man lige så meget lyst til at vise os, hør nu her engang, vi bruger jorden som udviklingssted. Vi lever det meste af tiden i åndeverdenen, som er lige så konkret og angribelig, og også fysisk selvfølgelig med nogle modifikationer, som det jordiske liv er. Men vi har nogle andre forhold her på jorden, vi kan udvikle os under. Jorden er noget hårdere at leve på, og det giver nogle andre muligheder for vores sjæl. Så du som menneske består af en fysisk krop, du består af din sjæl, som er dit jeg, og så har du sjælen. Det er, at grundkernen er der.
Prøv lige at sige det igen. Der er mit fysiske jeg.
Der er, som menneske så består du af en fysisk krop. Mm. Ånden, det er jeg'et, din personlighed. Og sjælen, det er grundessensen af din væren. Så i åndelivet ser du nogenlunde ud, som du gør nu. Vi har stadig en fysisk krop, en såkaldt eterisk krop, eller en astral krop, som ikke har de samme skavanker. Altså her på jorden, der har vi en masse forfald, og det har vi ikke på samme måde i den åndelige verden. Og det er også det, der giver os nogle andre udviklingsmuligheder her som sjæl.
Okay.
Så fra tid til anden vælger vi at leve på jorden. Vi vælger at blive født som menneske ind i en familie og ind i et geografisk område og så videre, som passer til vores udviklingsbehov. Vi sætter os faktisk nogle mål for, hvad kunne jeg godt tænke mig at lære?
Så det er ligesom et udviklingsophold.
Nogle afdøde har sagt, forestil dig, at det svarer til et højskoleophold.
Ja, det var du også det, jeg tænkte på, ja.
Ja. Ja. Og mere mystisk er det ikke end det. Problemet er bare for os, når vi lever vores menneskeliv, så har vi stort set alle sammen har ikke nogen hukommelse om, hvad vi kommer fra, hvor vi kommer fra og hvordan det er. Og det er en del af pakken, fordi ellers så vil det udvikle, eller hvad hedder det, så vil det spænde ben for vores udviklingsmuligheder. Vi skal kunne arbejde her i fred, rent udsagt.
Og jeg tænker, vi dykker meget mere ned i det senere, men Jens Johansen, du har skrevet den her bog. Hvornår blev du interesseret i det her? Hvornår greb det dig, at der findes den her verden, som du åbenbart, og sammen med andre selvfølgelig, på en eller anden måde har indblik og indsigt i, men hvornår startede det for dig?
Det gjorde det for cirka 25 år siden, hvor jeg fandt ud af, at min oldefar, han var en meget stor forretningsmand, kendt forretningsmand i København, men han var også spiritist, og han har skrevet en bog, der hedder Livet og Åndeverdenen. Åndelige undersøgelser gennem 25 år. Og han har været seanceleder for et dansk fysisk medie, der hedder Ejner Nielsen, som er en gennemgående person i bogen, fordi der er nogle mennesker, der har de evner, som ånderne skal bruge til at skabe den fysiske kemi for at kunne vise sig. Så det er ikke noget, man kan oplære eller sige, nu kunne jeg godt tænke mig det her. Det er rent sagt noget, man er født med, som kan opbygges uddrages af. Ikke?
Mm.
Og han har som en oldfar jo siddet sammen med Ejnar Nielsen der i en 8 års tid og været vidne til lige præcis de mest vidunderlige og måske også for nogle mennesker helt sindssyge oplevelser af afdøde. Min oldemor har siddet med os, og vores familie er kommet igennem og har vist sig rent fysisk. De har talt sammen, og som sagt, at alle kan se det, og alle kan høre det. Og det fangede min interesse, da jeg så det. Jeg tænkte, her er der noget, der er håndgribeligt, og her er der noget, der er mere målbart. Og måske så de folk, der bare tror og siger, men det er rigeligt for mig, at de er heldigt stillet, fordi de skal ikke søge efter beviserne, hvor nogen af os andre gerne vil have beviserne. Og det fangede min nysgerrighed. Og jeg tænkte, der må være noget omkring det her. Det skal jeg finde ud af. Og det har jeg så brugt de sidste 25 år på at komme frem til.
Hvad er det bedste bevis, du har set? Altså, hvad er den bedste oplevelse, der har fået dig til at acceptere, at der er sådan en verden, som er åndelig, som vi andre måske ikke har indblik i? Hvad er sådan den største oplevelse, du har haft der har fået dig overbevist?
Jeg har ikke én oplevelse, jeg vil sige, at det her det var hovedet på sømmet. Jeg har mange oplevelser, som har gjort det samlet set, at apropos det, du sagde før, det med at indsamle nok ikke evidens, men indsamle nok erfarings- og kendelsesbaserede oplevelser til at kunne sige, nu er der noget om snakken i det her. Jeg har selv mødt afdøde, der har materialiseret sig, altså viser fysisk via den her kemi, og tale med dem også. Men det har ikke været min egen familie, der er nogle venner, jeg har kendt. Og for mig vil det nok være det afgørende bevis. Ligesom vi snakker om før, hvis din afdøde tante Ruth sagde jeg før, ikke? Og hun viser, om man fik talt sammen, og så kunne man måske lettere sige, okay, nu er jeg helt sikker på det, end hvis det er en fremmed person, man møder, og tænker, fordi hjernen er jo under de her seancer, de her møder, man grubler jo, så det knager for at forstå, hvordan kan det lade sig gøre, eller ej, der må være et eller andet snyd, der må være nogen, der gør noget, og det, vi er jo vant til, at vi kan manipulere med virkeligheden i dag, ikke? Og illusionister, og film, og billeder, alt kan jo nærmest ændres til det ikke genkendelige mere, ikke?
Jo. Men det er også sjældent, at vores virkelighedsopfattelse bliver udfordret. Altså, alt passer jo ind i videnskabens verden. Det er lidt ligesom, synes jeg, at vi snakker om, at samfundet er opdelt til A-mennesker og til de slanke mennesker. Det er dem, samfundet på en eller anden måde er bygget til, og så er der alle mulige andre, der ikke passer ind i det. Men det er lidt som om, at jamen, alt det, der ikke falder uden for den faste firkasse, den faste kasse, ikke? Det er svært at forholde sig til, og det samme med åndeverden, tænker jeg.
Ja, naturligvis er det det. Ja, og det er måske det, der er også, eller ikke måske, det er også et af formålene med bogen, det er at give et indblik og en indføring i, hvorfor er det virkeligt, og hvordan kan det være virkeligt, hvordan kan det lade sig gøre det her, hvordan kan vi netop i nogen forstand bevise, at åndeverdenen er virkelig, og hvor vi som mennesker består af ånd, sjæl og krop, og det er virkeligt.
Ja. Det er en spændende snak, og vi fortsætter den lige om lidt, Jens, men allerførst så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om noget, som det nok egentlig sjældent handler om, fordi det her det er et program, hvor jeg taler med blandt andet forskere, og jeg taler med forfattere, men det er gerne sådan meget håndgribeligt, bygger måske på videnskab, men her der handler det altså om noget, som går ind i sådan den åndelige verden, fordi jeg har stadigvæk besøg af Jens Johansen, og igen, velkommen til Godaften.
Tak for det.
Og du er 47 år, du er medstifter og formand for Spiritismens Trosamfund, som i 2019 skrev sig ind i Danmarks historien som det første statsanerkendte trosamfund funderet i spiritismen, og du er forfatter til den her bog, Den Åndelige Virkelighed, en lærebog fra ånder til mennesker. Og vi talte om det lige før, det her med, at der er eftersigende, kan man sige, altså det, jeg har lidt svært faktisk ind ved at sige, at det er sådan.
Fordi, det kan jeg godt forstå.
Ja, men det vi snakker om, det er, at der i bogen, der er der nogle... Der fremgår det, at der også er en åndelig virkelighed, der er ånder, der er en hel verden, som det var det, vi talte om før. Og hvis vi prøver at dykke lidt ned i det, hvad er det så egentlig for net? Altså hvis vi nu leger jeg med tanken. Jeg går med på den her idé om, at der er nogle ånder. Det er ikke, fordi jeg nødvendigvis tror på det, men lad os sige, at der er en åndeverden, der er ånder det her. Hvad skulle de så have af grund til at gå over i vores verden? Hvis det er ligesom... du nævnte før, at det er, at vores verden er lidt ligesom sådan et højskoleophold, hvor sjælen kommer hen for ligesom at lære noget nyt på den standelsesrejse. Hvad skulle formålet så være uden for det, at de skulle opsøge os?
Ja. Må jeg starte med at sige en ting?
Ja, selvfølgelig.
Der er faktisk ikke dem og os. Der er vi.
Okay.
Vi er det samme. For vi, som jeg sagde tidligere, så lever vi vores største delen af vores eksistenstid i åndeverdenen. Og så tager vi på det her højskoleophold på jorden, og det gør vi mange gange. Det er ikke kun én gang, vi er her. Vi er her rigtig, rigtig mange gange og lever mange liv. Prøver at leve både som mand og kvinde og alt det imellem de køn, der nu er, og under alverdens leveforhold, fra rig til fattig til raske til syge osv. Vi har brug for at udvikle os. Vi har brug for at udvikle vores empati, vores moral og kulturelt, fagligt, personligt, åndeligt. Og det kræver rigtig, rigtig mange klassetrin. Det kræver mange ophold her på jorden.
Men hvorfor det? Hvorfor er der sådan en stige, hvor man skal blive bedre som ånd?
Fordi det er sammenlignet med vores jordiske liv, vores nuværende her, hvor vi søger, altså de fleste af os søger nok at gøre noget godt på en eller anden måde. Vi søger at avancere i en eller anden grad. Om det er i parforholdet, eller om det er på arbejdet. Vi vil gerne lære, vi vil gerne blive bedre, vi vil gerne gøre noget mere og noget godt. Det er nøjagtigt det samme, og det er jo det, der er hele essensen. Det er det, vi gør som sjæle. Så på den måde, så rykker vi også op i livet her på jorden, på arbejdspladsen eller i parforhold. Vi bliver bedre til at mestre det. Og det gør vi også som ånd i åndelivet. De forskellige åndelige sfærer, der er, som også består af lande og regioner, amter og kommuner. Vi har også arbejde, uddannelse, bolig og transportmidler i åndeverdenen. Men selvfølgelig er forholdene anderledes. Det foregår også på andre måder. Og jo højere op i åndeverdenen man kommer, jo længere frem man kommer i udviklingsstadierne, jo mindre lige jordisk er der. Og der er outet mange, der er kommet igennem fysisk og forklaret. Selv for os kan det være svært at forholde os til de højere sfærer i åndeverdenen. Ligesom når man er på jorden og lever sit liv der, at det kan være svært at forholde sig til, at der skal være noget, der hedder en åndeverden. Det er sådan lidt det samme for os, når vi skal begynde at se langt deroppe af, eller ud af, eller hvordan man kan forklare det. Ikke?
Ja, ja, ja.
Så der er ikke et vi og dem. Jo, det er der lidt, at vi lever et menneskeliv, så vi har det jordiske liv her, og så er der jo dem, der er der. Men det er nok det samme sker for dig, når du er der. Vi skal jo alle sammen fra på et tidspunkt.
Ja.
Og så vender vi tilbage og gør status over, hvordan gik det med det liv? Hvad fik jeg ud af det her? Og det udvikler din sjæl. Så kan det være, eller ikke kan være, men på et tidspunkt i åndeverdenen, så siger du så, nu kunne jeg godt tænke mig, der skulle ske noget mere. Nu vil jeg gerne udvikle. Jeg er klar til at tage et nyt ophold. Jeg skal lære noget mere. Hvad vil du nå den her gang? Jamen, det gør mig godt at nå det og det og det. Godt. Så lad os få taget det i stand. Det er lidt karikeret sat op, men nogenlunde sådan det foregår, er det blevet forklaret.
Ja. Burde man så kunne finde frem til, hvad... Igen, hvis jeg hopper med på den, så siger vi, jamen, hvis min sjæl er her på jorden, fordi at den skal lære noget, er det så muligt for mig at finde ud af, hvad jeg skal lære, mens jeg er her og laver radio, for eksempel? Altså, mens jeg har min faste hverdag i virkeligheden eller på jorden, er der så en måde, hvorved jeg kan finde ud af, hvad er det egentlig, som er opgaven, som min sjæl blev sendt på?
Til dels ja, hvis du tænker på, når man er det muligt at få at vide, for eksempel for gennem et medie eller fra nogle andre outlet, sige, nej, jeg kan ikke få et indblik i, hvad mit jordiske liv går ud på, så vil det være lidt som, at læreren giver dig en resultatbog på forhånd og siger, her, der er opgave.
Jeg kunne ikke være rart.
Kunne ikke være vidunderligt? Jo. Og nogle gange, så kan det også lade sig gøre, når man må for åndelig side sige, du har brug for noget hjælp, Daniel, vi kan godt give dig noget indblik i. Det, du kunne gøre i den her situation, det var, at du kunne gå over til det her sted, og så tage fat på de her personer, for de kan hjælpe dig. Men det kommer an på, hvor langt man er inden for sin såkaldte inkarnationsmål. Altså, inkarnation, det er det, vi har nu, et jordisk liv. Hvor meget man må få af indblik og hjælp til det. Ellers så er vi forholdsvis på egen hånd her, men der er jo masser af hjælp fra åndens side, både fra det, man kalder for åndelige vejleder, altså personer, som har et indblik i dit liv og kan hjælpe med at guide dig, blandt andet via intuitionen, den sjette sans, hvor man har en fornemmelse af, jeg skal gøre det her, jeg ved ikke hvorfor, men der er et eller andet, der siger mig det her. Det kan også være afdøde, man har, som hjælper en undervejs.
Men så for at vende tilbage til det, jeg spurgte om lige til at starte med, det var det her med, hvorfor er det så, at man via en seance, og der er forskellige måder, det her de kan manifestere sig på, det kan man også se i bogen, og det tænker, det vender vi tilbage til. Men hvad er det så, der gør, at der er nogle ånder fra det henside, som tænker, jeg vil da gerne dukke op til en seance? Altså, hvad skulle man have ud af det, tænker jeg som ånd?
Blandt andet det, vi to gør lige nu. Taler om, få et indblik i, vi er her. der er så mange afdøde, der kommer igennem og sagt, jeg lever stadigvæk, og jeg har det godt. Og åndeverden er lige så naturlig, som vores jordiske liv er. Giv indblik, giv noget håb, giv kærlighed, giv omsorg, men også at give viden. Og som jeg også sagde tidligere, der er adskillige, der er mange ånder gennem tiden, der har sagt, vi er interesserede i, at der skal forskes i det. Vi prøver at gøre alt, hvad vi kan, for at I har en mulighed for at undersøge det mere og prøve at fremkomme med nogle af beviserne for alt det, vi gør her. For eksempel i et radioprogram, som vi gør nu, eller hvor det end måtte være.
Så det er ikke i åndernes hensigt, at det skal være sådan noget hemmeligt noget?
Altså... Nej, på ingen måde. Og det er et godt spørgsmål, du stiller, for jeg har stødt på det en del gange gennem tiden, at folk siger, men det virker så hemmeligt, det her. Der er ikke noget hemmeligt i det. Sagen er bare den, at det kan være, undskyld med sprog, skidesvært at lave alt det her. Det kan være rigtigt. Det er ikke noget...
Svært for hvem?
Svært for at afholde fysiske seancer, hvor at de opbygger den kemi, som hedder, eller bliver kaldt for ektoplasma. Det er en længere proces, og det kræver ret meget.
Og når du siger ektoplasma, så er det sådan en fysisk manifestation af en ånd, vi snakker om.
Ja. Eller kropsdele for den sags skyld. Det kan også være en stemme, som taleorganerne, der bare bliver bygget op for andre sider, så kan de bruge den til at tale med. Det hedder en direkte stemme. Så ektoplasmaet kan bruges til at modulere og forme med, som man har lyst til som ånd. Det er lidt som modulerer voks for okay. os mennesker, men selvfølgelig på en helt anden måde.
Ja. Det lyder, altså jeg er jo typen, som jeg sagde helt i starten, jeg tror på videnskaben, og når du siger det her, så vil jeg da gerne indrømme, at jeg har svært ved at tro på det, men jeg kan godt lide tanken om det.
Ja.
Det er nok sådan, jeg har det.
Det er en dejlig sund indstilling at have. Ja. Hvorfor skulle man også bare hoppe med på hvad som helst? Det har vi også set gennem tiden. Mennesket, ikke, der proklamerer alverdens ting, og så viser det bare varm luft.
Ja, lige præcis. Ja. Men når du fortæller alle de her ting, også det her med, at der er en åndeverden, der på nogen måde måske minder om vores samfund, og der er forskellige ting, der foregår der. Hvordan ved du så det? Hvordan er den viden? Hvordan har du fået overbragt den viden?
Det er det, som jeg har undersøgt gennem årene. Også mere end bare de her 3 år, der er taget på at lave bogen. Men for at finde ud af, hvad der er blevet sagt, fra hvilke kilder i åndens side. Hvad er alt sammen baseret på den fysiske kontakt? Hvilke ånder har sagt det? Gennem hvilket medie? Hvor god er kvaliteten der? Og så se, hvor passer enderne sammen? Hvor hører brikkerne sammen der? Så det er en masse brikker, som jeg skulle finde, sætte sammen, så det passer til en helhed. Og det er det, bogen er forhåbentlig et indblik i den helhed.
Hvordan skelner man imellem de gode kilder og de dårlige kilder? Fordi jeg har set nogle af de der, det er jo så, du ved, spillefilm, fiktionsfilm, men hvor man har set folk, der har set potentialet i at snyde, altså det med at være et medie, og så få penge ud af det, altså udnytte folks sorg, altså man har hørt sådan nogle historier også i virkeligheden, ikke?
Ja.
Og jeg er bare nysgerrig på, at jamen, også fra din optik, så skal man vel være opmærksom på, at der kan være sådan nogen derude. Så hvordan skelner man, du ved, de kilder fra nogen, der faktisk i dine øjne er troværdige?
Ja, jeg har ikke et svar til dig.
Nej.
Det må være, fordi jeg har selv stødt på det gennem tiden også. Snyd og ikke snyd. Og det er vel kun desværre et spørgsmål om at prøve sig frem. For mit eget vedkommende vil sige, min oldefar, han var en meget, meget velhævende mand. Virkelig velhævende.
Ja.
Så økonomien har ikke spillet ind dengang. Og Ejner Nielsen, det danske fysiske medie, han levede et meget almindeligt liv og boede på Nørrebro i en lejlighed. Han kunne have tjent styrtende med penge på det her, hvis han tog penge for det. Og det gjorde han ikke i alle de 50 år, han virkede som fysisk medie. Så de mennesker, der har stillet sig til rådighed for det gennem tiden, og som ikke har tjent penge på det, der vil jeg sige, at så synes jeg, at for mig i hvert fald er der en vis troværdighed i forhold til det.
Men det er ret vildt, når man ser og læser om nogle af de her seancer, der har været, som man kan læse om her i bogen. Det er bare ret vildt, tænker jeg. Det er et ret godt argument for, at det ikke er snyd, tænker jeg, at vi har at gøre med et medie, som ikke tjener penge på det.
Ja, det vil jeg også umiddelbart sige, det var.
Ja.
Og så er en fordel ved fortiden og de billeder, der er blevet taget dengang, der havde man jo ikke samme mulighed for at manipulere med virkeligheden. Det med Photoshop og hele den digitale tidsalder, den var der jo ikke. Så i dag, der kan det være svært at skelne mellem, som vi talte om før, hvad er virkelighed. Fordi alt kan manipuleres til til, ja, jeg ved ikke hvad.
Ja, har du set nogle af de der videoer, hvor det ligner Obama, han er ude og råber krig i verden, ikke? Altså med sådan nogle, alle de der digitale ting, man kan gøre nu, deepfakes og sådan noget. Ja. Der er rigtig mange ting, der er muligt nu, som der ikke var mulighed for 50 år siden.
Og det gør det jo endnu sværere at træde ind i det her emne, ikke? I hvert fald i forhold til at skulle vise det, enten om det er på film, eller om det er med billeder eller lyd. Holdt op, kan det være svært.
Ja, spændende. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere med dig om, Jens, om hvad vi så ved om åndeverden, fordi du nævnte lige før, at det nærmest er et samfund, lidt ligesom vores eget, hvilket i min verden, jeg ved ikke, hvad man skal forestille sig, om det er ren Philadelphia-reklame med nogle engle, der smører et eller andet hvidt på noget brød.
På ingen måde, nej.
Men jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere med dig om, hvad du så har hørt om det her, men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af Jens Johansen. Han er en, som faktisk er medstifter og formand for Spiritismen Trosamfund, som i 2019 skrev sig ind i Danmarks historien som det første statsanerkendte trosamfund funderet i spiritismen, og derudover så er han selv et mentalt og fysisk medie. Og han er ude med bogen Den åndelige virkelighed, en lærebog fra ånder til mennesker. Og Jens, igen, velkommen til at gå aften.
Tak, Daniel.
Det er virkelig hyggeligt, du er.
Tak, og i lige måde, og hvor jeg er glad for, at du stiller nogle positive, kritiske og åbne spørgsmål.
Jamen, det er sådan, jeg ser programmet, det er, at jeg kan invitere dig ind, og så i morgen, så kan jeg tale med en astrofysiker, og lige nysgerrig og lige kritisk, uanset hvilken virkelighed vi er i, eller hvad man siger, ikke? Uanset hvilket emne vi taler om. Ja. Og nu handler det om ånder, og som jeg også sagde helt i starten, jeg er nok ikke en, der tror på, sådan, at der er en åndeverden, og jeg tror, når man dør, så dør man. Men jeg tror, som rigtig mange andre, så kunne det være fedt, hvis man fortsatte livet. Så på den måde er jeg jo nysgerrig på, hvor du kommer fra, og dit indblik i den her verden. Og du nævnte før pausen det her med, at igennem de her seancer, som er dokumenteret i den her bog, Den åndelige virkelighed, der har du fundet frem til rigtig meget viden omkring, hvad der skulle være hensides. Vil du ikke fortælle lidt om, og nu sagde jeg hensides, verdenerne er sådan, du nævnte også før, at det er lidt som om, at jorden er et højskoleophold fra ånder, der kommer ned for at skulle lære noget. Mm. Så der er de her to verdener ligesom at have med at gøre. Hvad kan du fortælle om den verden, som ånderne befinder sig i?
Det, som forskellige afdøde åndelige vejledere og ledere har fortalt omkring åndeverden, det er, at den del af åndeverden, som er som hører sammen med, med den jordiske verden. Der er der 7 forskellige åndelige sfærer. Og sfærerne er lidt at regne for kloder. Og som jeg også sagde før, så er de inddelt i, der er lande. Lande er der i regioner, amter, kommuner, der er statsledere.
Har de amter? Det er da vildt.
Jamen, meget af det liv, vi har på jorden, tager vi og på en eller anden måde kopiere al den inspiration, vi får. Hvor får man inspiration fra? Ja, ja. Det er jo en del af mennesket. Ja, men der er så mange, der siger, nej, det er jo en del af det åndelige ophav, vi har. Det er jo det, som vi hjælper med at inspirere. Når vi nu er i åndeverdenen, og du, I er taget til jorden, så sørger vi for at inspirere modtagelige sind til opfindelser, til videreudvikling. Det, vi udvikler her i åndelivet, det tager vi med os til jorden og udvikler på her også. Men det er jo sådan nogle lidt andre forhold. Okay. Så derfor gør det spændende på den måde. Og der er sådan, for hver åndelig sfære, de forklarede, der er der 12 udviklingsplaner. Så der er både de 7 sfære, og inden for dem er der 12 udviklingstrin. Når vi er her på jorden, så er vi som sjæl. Så fra sfære 1, 2 og 3. Den tid, vi er der, der tager vi mange hundrede, lige før os, nogle af os, vi tager mange tusinder af jordiske liv. Så vi er for eksempel i første sfære, lad os sige, vi er på anden plan, tager til jorden, udvikler os, kommer tilbage. Det udvikler vores sjæl. Vi i gåseøjne rykker videre op til tredje plan inden på første sfære, og sådan fortsætter det. Når vi er igennem tredje sfære, så bruger vi ikke jorden som udviklingssted mere som sjæl. Det vil sige, hvis du er nået til tredje sfære, og du er færdig med den og skal over i fjerde sfære, så er du så langt som sjæl. Du har så mange jordliv bag dig. Du har så meget udvikling, så du ikke længere har brug for højskoleopholdet på jorden. Så fortsætter du dit liv og din udvikling i den åndelige verden. Og det er her, hvor kæden for alvor begynder at springe af, fordi så er livet så foranderligt, og de siger, at det er det, som vi kunne forestille os som paradis og fantasi, og det kræver en himmelsbunke fantasi at prøve at forholde sig til, hvordan livet så er i åndeverdenen.
Men hvad så formålet med det? Altså sådan, hvad, og ja, så bliver du nok meget abstrakt, men...
Ja, det bliver abstrakt.
Ja. Okay,
så... Fordi det fortsætter også efter det delen. Så er okay. De forklaret, når de syv åndesfære, det er den del, der ligger i gruppe sammen med, som sagt, med jorden som udviklingssted. Så er der flere åndesfære. Der er noget, der hedder solsfærerne, de beskuende sfære, og det er det her, hvor sjælen ikke længere bare er et han- eller et hunkøn, men hvor det forenes til et, og vi bliver et helt væsen. Og ja, det er der, hvor kæden begynder at springe af, men det er i hvert fald den smule, der er blevet fortalt omkring livet længere fremme.
Men hvordan fungerer, hvis du siger, at nogle af de her sfære er opbygget som samfund, der minder om vores eget? Går ånderne så på job og sådan noget?
Ja. Vi arbejder, vi udvikler os, vi i de helt lave sfære og på de laveste planer, har vi stadig brug for søvn, og vi spiser også, vi altså indtager føde, væske, mad. Jo højere op i planerne og i sfæren vi kommer, der begynder man ikke længere. Der er det frugter, og på et tidspunkt, så stopper vi helt, så spiser vi ikke mere. Så er det den omgivende æter, vores sjæl optager næring fra. Og vi... Nu holder du fast, ikke?
Jeg holder fast. Hold fast i bordet.
Hold fast, det hele tiden ikke flyver. Men når vi kommer hen, og jeg mener nok, det er fra tredje sfære, det står i bogen, så producerer vi ikke længere ved fysisk masse. Så bruger vi den omgivende æter og sjælens tankekoncentration og kraft til forme masse.
Okay. Det lyder meget...
Det lyder meget abstrakt.
Ja, det lyder meget abstrakt.
Så skal vi ikke bare sige, at det er i hvert fald det, som der er forskellige, der har fortalt fra anden side.
Jeg kom til at tænke på, da du nævnte det her med, at det, man indtager føde i de her niveauer i åndeverdenen, de her sfære, at det også ændrer sig i takt med, at man rykker højere op. Der tænker jeg bare på, at det lyder lidt som, jeg ved, hvordan jeg har det, hvis jeg sidder derhjemme, og jeg sidder og arbejder med et eller andet på computeren. Jeg kan glemme alt om tid og sted, og jeg spiser ikke noget. Og så er der andre gange, hvor jeg kan være lidt træt, og så har jeg bare lyst til at spise junk food. Altså sådan, at der er noget, hvor jeg tænker, det lyder måske ikke så mærkeligt, at jo mere du er i zen med et eller andet, hvor du sidder og fordyber dig i en god bog eller sådan noget, det kender vi alle sammen, så kan vi glemme alt om tid og sted, og så lever du på en banan, og så er du først sulten klokken 18 om aftenen, og så er der andre gange, hvor du ikke er i zen med dig selv, og så froder du alt muligt ulækkert, ikke? Det lyder lidt som det samme, hvis jeg skulle drage en parallel.
Ja. Jeg kan følge dig, ja.
Ja. Men det synes jeg lyder som en vild ting. Altså, fordi jeg formoder lidt, at når du siger det her, jeg synes jo, det er spændende som sådan et tankeeksperiment. Jeg ved ikke, hvor meget jeg tror på det, fordi jeg er typen, der gerne vil se beviser for det. Men hvordan påvirker det dig, at du... Fordi du tror på det her, ikke?
Og det vil jeg sige. Det gør jeg. Jeg vil også sige, at jeg tror også, den er gået over fra ikke længere tro, men at jeg kan mærke indeni, at jeg ved, at det er rigtigt noget af det. Der er også en del af det, selv det, der præsenteres i bogen, som der er blevet givet fra den side, hvor jeg skal forholde mig til at tænke, det bliver spændende at se, når jeg dør, om det virkelig også forholder sig til sådan for det hele. Men meget af det, synes jeg, resonerer godt nok.
Så hvordan påvirker det dig, at du tror på noget af det her i hvert fald? Der er noget af det, hvor du glæder dig til at se, hvad kan vide, hvordan det bliver, ikke? Men som udgangspunkt, det med, at det faktisk er sådan, du føler, det er. Påvirker det dit liv på nogen måde? Altså, er du, gør det en glad? Fordi jeg ved bare, hvordan jeg selv har det. Jeg som sagt, jeg tror, når man dør, så dør man. Og det kan da godt mærke, det kan da godt også være en tung tanke en gang imellem, ikke sådan en søndag. Men hvordan påvirker det dig, at du inderst inde tænker, jamen, det her, det er bare en ud af mange liv, og der er en åndeverden og alt det her?
Det påvirker mig til, at faktisk have lyst til at være et endnu bedre menneske. Uden at være heldig på nogen som helst måde, eller, og jeg er også bare helt almindelig Jens og benene på jorden. Men at vide, at det liv, som jeg gør i mit liv, har en effekt, ikke bare på mig selv, men det har også på andre, som har en, så får den effekt igen på mig. Det er noget, der bidrager til, at min sjæleudvikling bliver god, hvis man kan sige det sådan. Så derfor har jeg lyst til at være så ærlig som muligt, eller gøre noget så godt som muligt. Gør noget af et godt hjerte. Altså igen, uden det skal lyde heldigt på nogen som helst måde. Fordi at livet ikke bare er det her liv. Også have en, jeg har fået en mere ydmyg tilgang til livet, for jo mere jeg finder ud af, jeg ikke ved. Og kunne være åben over for alt det, vi ikke ved, for holdt op, hvad der er meget. Apropos bare det fysiske univers, og skulle forholde sig til, der er ikke nogen, der ved, hvor det slutter eller starter, eller hvad det i realiteten er. Mm. Er det et loop? Er det en virkelighed? Og det er ordentligt fysisk, vi er i det, ikke?
Ja. Og det kan lige siges, at jeg talte for nylig med en videnskabsformidler. Man kan finde det som podcast. Hun er ude med en bog, som hedder Hjernevenner. Og jeg spurgte hende, hvad hun ville være allermest nysgerrig på at finde ud af. Altså sådan om hjernen. Og hun er jo sådan en, der elsker videnskab og elsker hjernen. Og jeg spurgte hende, hvad ville hun være allermest, hvis hun kunne få svaret på et spørgsmål om hjernen, hvad ville hun så allerhelst vide? Og der nævnte hun det her med, at jamen, den her følelse, som vi nok er nogen, der har haft. Hun havde i hvert fald, jeg ved ikke, om jeg selv har haft det, men jeg har hørt om det, det der med, at når man tænker på nogen, så går der et øjeblik, så skriver de eller ringer de.
Ja.
Og det synes jeg var ret interessant, at hun som en, der godt kan lide videnskab og formidler det, at der er sådan et kryds, hvor at videnskab og det overnaturlige, det paranormale, eller hvad vi nu end kalder det, der er i den her kasse, at det alligevel mødes, er ret interessant.
Jeg formoder ikke, de fleste af os kender det, at vi kan komme mødes med nogle mennesker, eller komme ind i et rum, hvor vi siger, hvad i himlens navn er der foregået her? Eller altså, har folk været på skændes, eller sikkert en glad stemning der? Hvilken sans hører den under? Ikke? Er det ikke den sjette sans, hvor vi kan mærke, at der er noget? Den, som dyrene er så fint udrustet med. Ikke?
Ja.
Dem, hvem er det gederne, eller hvem er det, der lægger sig ned på marken, før det bliver inden overhovedet uværet kommet? Og, altså, det er der, den sjette sans, den intuition, vi har, som kan være sværere at måle, men som mange af os igennem livet har oplevet, at den træder ind af og til, hvor vi siger, det var lige godt pokkers, jeg ved ikke hvorfor. Ja, tænk lige på den der person, og så ringer du, og det var godt nok sjovt, og ja, det var sjovt.
Ja. Og det tror jeg, vi alle sammen på en eller anden måde har prøvet på et eller andet tidspunkt. Men når vi snakker om de her syv sfærer, som åndeverdenen er bygget op af, det er ikke et fysisk sted, vi snakker om. Det er ikke sådan, at vi om 100 år, når vi rejser ud i universet, så finder vi lige pludselig syv sfærer.
Nej, det er at sammenligne med, du var lidt inde på det før, lad os tage dyrene, lad os tage dyrene, det står også i bogen, at dyr har jo en mulighed for at høre frekvenser, vi kan høre, og se på en anden måde, vi kan se. Og det handler om frekvenser. Og den åndelige verden er ikke andet, end det er bare en højere eller højere frekvenser, at de ligger i. Og derfor kan vi ikke se det med det fysiske øje.
Altså ligesom sådan infrarød er også en anden frekvens, når vi snakker lys?
Er også en anden frekvens, ja.
Okay.
Og derfor er det jo, når man som ånd tager på besøg på jorden, så tager man jo fra en højere liggende frekvens ned til en lavere liggende. Og for de så, som jeg sagde før, skal skabe en fysisk masse, så bliver det jo nødt til at skabe noget fysisk, for vi kan se det. For vi kan jo ikke se en ånd, når det er, at dens frekvens er så høj. Vi kan ikke høre en frekvens, hvis den er for høj til os, eller se inden for de megahertz, øjnene nu kan se. Så i realiteten er det bare det der.
Men hvis de er på en anden frekvens, og de kan via medier og via de her manifestationer, sådan ektoplasma og alle de her ting, hvis de kan kommunikere med os, hvorfor så ikke fortælle, hvordan vi kan tune ind på deres frekvens? Hvorfor ikke fortælle, hvordan vi bygger den der radio, sådan, så vi kan tune over, sådan, så vi faktisk kan nå de frekvenser, så vi kan gøre det åbent for mange, at der er den her åndverden?
Mm. Det gøres også, og har gjort igennem århundreder, at der bliver arbejdet på det. Men det er også op til os, om vi har lyst til at træde ind i det. Der er jo mange mennesker, som ikke interesserer sig for det, eller tænker, at det er bare et eller andet hokus pokus, og så kommer vi ikke rigtig videre med det. Men også er der den vinkel på, som jeg sagde før, at vi er her på et læringsophold, ikke? Og vi skal heller ikke have for meget indblik og for meget kontakt, fordi så er det ligesom at have hele tiden kontakt til læreren, og hele tiden skal ikke lige få hjælp fra læreren, skal lige have hjælp fra læreren. Jamen, jeg vil gerne give dig hjælp, men så lærer du altså bare ikke særlig meget af det, og som en god lærer eller en god forælder, så ved man, at du skal altså også selv en gang imellem. Du skal lære. Jeg er der, og jeg skal nok støtte dig og komme med nogle bidrag, men ellers så skal du skal erfare selv jo. Det der med at få det hele at vide og få det hele serveret, det er der altså ikke særlig meget udvikling i.
Nej, det er da ikke, det er ikke super sjovt. Det er ikke det samme i hvert fald. Og jeg tænker, at Jens, vi skal tale lidt mere om, hvordan de sådan rent fysisk ligesom manifesterer sig, fordi det fremgår også i bogen. Men nu nævner du også det her med, at eller vi er inde på det her med, altså hvis det kom ud vidt og bredt, hvordan det så vil være og sådan noget. Der kom jeg bare til at tænke på, kan vide, har du tænkt over, hvad nu hvis der kommer det endelige bevis, hvad det så end er? Det kan være mange ting. Jeg ved ikke, hvad præcis det endelige, det var også det, vi snakkede, startede med at spørge om, hvad vil det endelige bevis være i forhold til, at der findes ånder og spøgelser og sådan noget. Men lad os sige, der var en eller anden, nu fik vi endelig tunet ind på den frekvens. Nu var det ligesom, du ved, man finder den første dinosaurus knogle, der ligesom siger, at der var faktisk noget her. Ikke?
Mm.
Lad os sige, at der kom sådan et endeligt bevis for, at der var de her syv sfærer, der er en åndeverden og sådan noget. Hvordan tror du, samfundet vil reagere på det, hvis vi som samfund fik det endelige bevis for, at der faktisk er liv efter døden og spøgelser? Har du nogensinde tænkt over det?
Ja, det har jeg tænkt over, og igen er det et rigtig godt spørgsmål, du stiller, fordi jeg tror ikke, at det vil ændre sig radikalt på nogen måde. Jeg tror i realiteten, det vil fortsætte, som det gør nu. Ja, det er godt. Det er fint, du har det dokumenteret. Det er fint, I siger, der er jer og jer forskere, og I siger, den er god nok. Tryk på det.
Men selv hvis man fandt det endelige bevis, der var en forsker, der sagde, jamen ud fra de her grej, der er der beviset for, der er et spøgelse. Vi fremkalder et spøgelse her, vi tuner ind, vi viser, her, det er et spøgelse.
Ja.
Hvordan tror du, samfundet vil reagere på det?
Men så vil jeg næsten sige, at Det er det, som der er blevet gjort så stort et arbejde på, siden den fysiske kontakt åbner sig voldsomt i slutningen, midten af slutningen af 1800-tallet. Der er jo dog blevet lavet så meget undersøgelse af det. Der er jo så mange forskere, der har gået ind i det, fra de muligheder, man havde dengang med forskning. Ikke?
Ja.
Og det er det samme, der var dengang, at det, der er pro, og der er, ja. Der er imod. Så jeg tror ikke, det kommer til at ændre sig. Ja, igen, der vil jeg tillade mig at sige, det er der, hvor troen kommer ind på det. At,
okay.
Ja, det er meget muligt at belæg for det, men det tror jeg sgu ikke på.
Jeg tror, hvis der kom det endelige bevis for spøgelser, og at vi snakker om den her verden, der beviser, at jamen, vi lever mange liv, og vi har en sjæl og en ånd og alt det der. Hvis der kom det endelige bevis for det, jeg tror, at samfundet ville mere eller mindre bryde sammen. Jeg tror, der ville være mange mennesker, som ville sige, hvorfor gå på arbejde? Hvorfor så vil verdensøkonomien, den vil bræste. Folk vil gå ned med depressioner, fordi den religion, når man dem der er religiøse, dem der er kristne, dem der er buddhister, der er måske nogle af dem, hvor det ligner meget godt, men der er måske mange trosretninger, hvor hvis du virkelig er troende, så ødelægger det deres verdensopfattelse. Ja. Jeg tror, vi vil se rigtig mange, som har dårlige familieforhold, der ikke kan overskue og skulle møde deres abusive forældre. Jeg tænker bare, der er rigtig mange ting, hvor hvis der kom det endelige bevis for, der er liv efter døden. Eller der er de her to sfære, eller de her to områder, og vi er en ånd og sjæl, og der er en åndeverden. Jeg tror, det vil til at starte med gøre lidt, som corona gjorde ved samfundet. Jeg tror, det vil ødelægge rigtig mange ting.
Ja.
Tror jeg.
Ja. Men så kunne vi da kun håbe, at det fortsat langsomt bliver indlemmet mere og mere i samfundet, og vi undersøger mere og mere, så det ikke kollapser, hvis det var det, der skulle ske.
Ja.
For det kunne jo godt være, ja. Hvem ved?
Der er ikke nogen, der ved det. Men det er i hvert fald, jeg synes, det er en spændende tanke, så er vi over i nærmest noget science fiction, ikke? Altså, hvad vil der reelt ske, hvis det kommer? Og der tror jeg godt, samfundet i en eller anden størrelsesforhold kunne kollapse. Men on that happy note, som man siger.
God jul.
Ja, god jul. Men i forhold til, Jens, du er med bogen Den Åndelige Virkelighed, en lærebog fra ånder til mennesker. Og i bogen, der er der jo rigtig mange billeder, faktisk. Rigtig mange billeder fra de her forskellige seancer. Kan du ikke fortælle lidt om, hvad er det for nogle manifestationer? Fordi nu taler vi om, der er rigtig meget viden, som du har undersøgt dig frem til fra alle mulige kilder. Det har været 10-12.000 siders materiale, som du har undersøgt. Hvad er det for nogle manifestationer, som de her ånder, de her spøgelser, de kommer frem igennem?
Skal vi bevæge os ind på kemien, på ektoplasmaet? Er det lidt det du fisk efter os?
Yes.
Ja.
Fordi der er nok mange, der har en idé om, at spøgelser de opstår som sådan gennemsigtige lagen eller et eller andet. Ikke?
Ja. Og spøgelser er jo lidt. Jeg har selv en aversion mod ordet spøgelse, for det henleder mig sådan lidt til noget tegnefilm og noget for film, der er generelt. Ikke?
Så er du mere til ånder?
Jeg er sådan lidt mere til ånder, ja. Men det er selvfølgelig en smagsag.
Vi siger ånder, det er fint.
Nej, det er så fint. og det der med, apropos netop med spøgelser og et lag over det, det kommer jo ikke af ingenting, fordi når man, som man kan se i bogen, den kemi, der opbygges, ektoplasmaet kan bruges eller skabes i alverdens farver. Så hvis du dør, og du kommer igennem under sådan nogle seancer her, så vil du genskabe dig med dit brune hår, som du har, dine brune øjne, og derudover så vil du bruge en masse af det hvide ektoplasmastof til at rent sagt svøbe omkring dig. Fordi som ånd, vores æteriske krop, den skal omgives med fysisk masse. Vi skal nærmest iklæde os noget for at kunne vise os jo. Og det er det, vi bruger en masse af ektoplasmet, af den kemiske masse, til at pakke os ind i, eller til at...
Den skal lige have igen. Hvad for at vise os fysisk, så skal vi pakke os ind i hvad?
Vores åndelige krop er jo ikke synlig for os mennesker.
Nej.
Så for den bliver gjort synlig, så skal vi nærmest iklæde os... hvordan skal det forklares? Det er jo det, der forklarer sig godt i bogen, at man skaber massen al masse her på jorden er jo atomer, der er sammensat. Så i realiteten, eller hvis man zoomer meget ind på det, så kan man se, at der er jo mellemrum, der er luft i gåsøjen mellem atomerne. Hvad der gør, det holder det sammen? Er det gudpartikler? Er det den kosmiske vilje, eller hvad det er? Ikke? Og det er den måde, at vi har fysisk masse på. Jeg er ikke kemiker, og jeg er ikke særlig bevandret inden for det område, men en lille smule af det, ved jeg. Og det gør man så som ånd. Man tager kemien, og så sætter man atomerne sammen, så man skaber mere og mere masse. Og det tager man og gyder, eller lægger ud over sin åndekrop, for at den kan blive synlig. det var den måde, som de viser sig på, og som man ser billedet af i bogen. Og derfor er det muligt at tage billeder af ånderne, der viser sig, fordi de er jo fysiske foran os. Ikke? Mm. Men mange af dem, og fra mange seancer, der er det ofte kun overkroppen, armene og hovedet, der er materialiseret. Så der har også været eksempler på, hvor de har sagt, hvad har du så nedenunder, hvis der ikke er nogen ben? Jamen, jeg har ikke noget, jeg har kun materialiseret min overkrop, og kun og mine arme og mit ansigt. Jamen, kan du så ikke, må vi ikke se? Jo, og så har de taget det her ektoplasmastof, løftet op under sig, så er der ikke noget, så svæver ånden rent ud sagt i luften, eller står i luften. Ikke?
Ja.
Og det er jo der, hvor hjernen siger, ah, come on, altså det er jo en film, det her, ikke? Og det er der ikke noget at sige til.
Nej. Men hvor meget skal der til, før man kan det her? Fordi når jeg ser billederne, så tænker jeg jo, jamen hvis det er ægte, så tænker jeg, hvorfor gør man ikke det hele tiden? Hvorfor gør man det ikke i Godmorgen Danmark?
Ja, den tanke har også slået mig, hvis det var muligt at gøre det. Der er nogle andre faktorer, der spiller ind. Det kræver en vis gruppe af faste personer, fordi for åndelig side, så skal man bruge noget af det åndelige DNA, eller noget af den vitale essens, vi består af som menneske, og med vores ånd. Det uddrager de for deltagerne, og de uddrager det for mediet, og så begynder de at sammenskabe. De begynder med deres vilje og deres længsel at skabe sig ind i massen for viser. Så de har forklaret, at fra vores side, altså selv de mindste fænomener, fysiske fænomener, siger de er så krævende for os. Og det kræver, at det er hårdt arbejde, og det er ikke bare noget, vi lige gør. Og for jer, nu sidder jeg jo selv som fysisk medie, vi sidder den hver uge og gør det mange år, nu sidder vi så hver 14 dage, fordi det er, man er træt. Man bliver decideret drænet for energi bagefter. Vi har ikke så tydeligt overhovedet manifestationer, som man ser i bogen, men toglignende masser, der begynder at samle sig, sådan nogle hvide masser i rummet. Det er der, og jeg kan godt hilse dig at sige, at det er energikrævende.
Hvordan påvirker det dig, hvis du er med i sådan en seance der, holder sådan en seance, hvor I prøver at manifestere et eller andet? Altså, bliver man er det træt, eller hvad?
Du bliver jo fysisk træt, drænet, som om du havde trænet løbet et maraton, og det gælder sådan set for os alle sammen. Det er helt utroligt, man kan tænke, hvordan kan det lade sig gøre at blive så træt? Altså sådan helt gennemtræt. For der er som om, batterierne de er tappet, og det er også lidt det, der sker. Der bliver trukket så meget fra menneskekroppen og fra det åndelige materiale, vi har.
Ja. Der er rigtig mange billeder i den her bog, hvor man kan se de her manifestationer. Der er også nogen, der har sådan noget stof, eller sådan noget materiale, ektoplasma, hvor det nærmest laver sådan ud af munden og så videre. Ikke?
Ja.
Hvorfor er det sker? Er det ånden, der manifesterer sig ud af munden på en kvinde, eller hvad? Fordi jeg er med på, at nogle af de her billeder, hvor der er en, der har, hvor det ligner, at de har et klæde om sig, det er ånden, der bruger det her materiale til at manifestere sig. Men når det så er en kvinde, for eksempel, der har det ud af munden, hvad er formålet med det?
Det er, fordi ektoplasmet bliver primært på de fleste fysiske medier, der har været igennem tiden i verden. Der bliver det produceret ud af slimhinderne, kropsåbninger, næse, mund, ører, for den sags skyld også rektum, navlenområde, eller hvad hedder navlen, fordi der er forholdsvis tyndt der. Mm. Der bliver det taget ud fra det, eller det bliver produceret ud fra det. Det kan også godt, som der også er et eksempel i bogen, hvor de her seancegæster ser, at på gulvet begynder der at opbygge sig en hvid masse, og der går 10-15 minutter, hvor det løfter sig og falder sammen og løfter sig mere og begynder at træde, og pludselig begynder man at se, at der kommer et menneske mere og mere til syne ud af det, indtil der står en kvinde der. Og det samme, når hun skal såkaldt dematerialisere sig, altså begynder at trække sig væk igen, så falder hun mere og mere sammen, og det her menneske skvatter sammen, eller personen skvatter sammen mere og mere og forsvinder væk. Ikke? Men der ser man det ude i rummet, men det er stadig noget, der i sidste ende ryger ind i det fysiske medie. Og det har heller ikke været helt ufarligt, fordi man må ikke bare gribe fat i ektoplasmet, fordi det er jo trods alt en del af ånden, der viser sig. Og det er sket gennem tiden, netop fordi man ikke tror på det. Så det der, det er en eller anden, der har taget et lag over hovedet, og pludselig så står gamle tante Ole der, hvordan himmels navn det så end skulle kunne lade sig gøre. Det er så en anden side af sagen, men at taget fat på ånden, og det skader mediet, og det gør ondt i gåseøjne på ånden. Så det går lynestærkt, alt det ektoplasma ryger tilbage ind i mediet.
Okay. Der er rigtig mange billeder i bogen, rigtig mange beskrivelser. Hvis man er ligesom mig, en der er nysgerrig på, hvad verden kan tilbyde af andre idéer end dem, man normalt støder på, som det her jo alt andet lige med mindre, du tror på det til at starte med selvfølgelig, men ellers så er det jo noget, der siger, sådan her kan verden også være. Så er det interessant læsning. Og her på faldrebet, Jens, hvis vi skal tale lidt om det her med den her tanke, som jeg tror, der er mange, der har den, det er, når vi dør, så dør vi, og så er der ikke mere, der er ikke noget efterliv, og så er der nogle andre, der inklusiv dig selv, formoder, at der tænker, jamen der er det her liv efter døden i en eller anden forstand, eller der er måske det liv, vi har her på jorden, det er måske nærmest ikke lige så meget liv, som det, der faktisk er på den anden side. Hvad tror du så, hvad tror du er det første, der sker, når man dør?
Så vil jeg sige, at jamen, jeg læner mig op af, hvad der er forskellige, der har fortalt fra åndelig side, gennem fysisk medieskab og sagt, hvad der sker, når vi dør. Vi slipper vores krop. Ånden slipper, rent udsagt, eller sjælen slipper den fysiske krop. Og så er vi frigjort af den. Så har vi vores skytsånd med. En skytsånd er en ganske almindelig åndsperson, som bare er lidt højere udvikling, og som følger os hele vores jordiske liv, og sørger for, at vi ikke kommer utilsigtet galt afsted, rent udsagt. Og som vejleder os også moralsk og personligt. Han eller hun er med os i den overgang. Vores familie og venner, vi har haft et godt forhold til, møder os og er med os. Men vi bliver, de fleste af os kommer hen på det, som egentlig er et sammenligne med hospitaler. Åndelige hospitaler, hvor der er sundhedspersonale, der står klar til at hjælpe. Så når vi vågner der, så tror rigtig mange af os, er der afdøde, der har fortalt, at de tror, at jamen, nå, jeg må da være blevet syg og være landet på hospitalet, fordi nu er jeg vågnet, jeg ligger her på hospitalet. Det er jo almindelige omgivelser, som ligner det jordiske, så vi ikke bliver skræmt for videre sans. Og der har vi brug for at komme til hægterne, fordi efter et jordeliv, så skal vores sjæl også lige vende sig til, nu er vi altså frigjorte af den tunge fysiske krop igen, og nu har vi vores helt egen almindelige spændstige åndekrop, ikke? Og så begynder vi at komme til os, og når er der forskellige afdøde, der har sagt, når som ens familie og venner kommer til en, som jo var døde, så begynder der at gå op for os, gud nej, hvad fanden i himlens navn er det lige det her?
Ja, så er det lidt mærkeligt, når herre og fru Jensen, der har været død i 20 år, de står ved sengekanten, ikke?
Lige præcis, ja. Og det er der, hvor vi for alvor kommer til hægterne og begynder at sige, gud, ja, når det er sådan, det forholder sig, fint. Og så kommer vi videre, og så begynder vi at sammen med vores skytsånd og nogle andre gøre status over jordelivet, og så fortsætter vi vores liv i åndeverdenen.
Det lyder som om, man skal forberede sig på, at det bliver travlt. det lyder som om, og så skal man på arbejde senere, som du snakkede om.
Men det gode er, Daniel, det som du siger, alt den her konkurrenceræs, vi har på jorden, og vi skal blamere os, og vi skal føre os frem, og bla bla bla, det er på ingen måde sådan i åndeverdenen. Det er noget mere behageligt, den måde, det foregår på livet.
Men taler man taler man dansk, eller hvad gør man?
Vi har ikke vores stemmebånd, så den måde, som de kan forklare det på, vi bedst kan forholde os til som mennesker, det er det, vi kalder for tankeoverførsel. Altså det med, at vi over for hinanden, vi kan høre talen, og vi kan se billederne. Det er en mere levende kommunikation, end bare vores fysiske tale, vi har her.
Mm. Okay. Ved du, der er så mange spørgsmål, men man kan jo sige, hvis det er rigtigt, det du siger, så finder vi ud af det på et eller andet tidspunkt, hvordan det hænger sammen.
Vi finder ud af, når vi dør.
Ja, lige. On that happy note. nej, her til allersidst, Jens. Jeg formoder lidt, at du møder en del, som når de hører det her, så tænker de, ah, det kan ikke være rigtigt.
Ja. Yeah.
Hvordan har du det med det? Fordi jeg tænker lidt, hvis jeg vitterligt troede på alt det, hvis jeg inderst inde troede på det, du siger her, så ville jeg da have lyst til, at alle skulle vide det, eller alle skulle sådan også tro på det. Bliver du ikke irriteret?
Nej, fordi det er jo en del af livet her. Det er jo en del af, hvis der er noget, jeg ikke bryder mig om, så er det missionering. Hvis der er noget, jeg ikke bryder mig om, det er at prøve at presse noget ned overhovedet på andre folk. Hellere fremlægge det og for andre folk at sige, det er sådan her, der er noget belæg for, så er det op til dig, om du vil undersøge det videre, om du vil tage det ind, om du vil tro på det, eller hvad du vil. Så jo, jeg vil da ønske, at, men omvendt, så, som jeg også sagde før, jeg har også fået en ydmyghed over for, at vi ikke ved alt. Der er masser, vi ikke ved. Der er jo tonsvis, vi ikke ved. Så hvad nu, hvis der er nogle sider af det, som vi endnu ikke har indblik i, og der er endnu mere til det her, og det er der jo selvfølgelig også. Så derfor har jeg sådan lidt, jeg kan godt lide at tale om det, og jeg er taknemmelig for, at du har inviteret mig hen, og du er nysgerrig på det. Og forhåbentlig kan det nå ud til nogle flere mennesker, som vil undersøge det, og tænke, kunne det være, der var noget om det?
Hvordan kan man selv undersøge det? Udover at hive fat i bogen, selvfølgelig.
Udover at hive fat i bogen, så findes der andet materiale, men det er jo igen ældre materiale. Det er jo derfor, jeg har skrevet bogen, for at sætte det hele sammen. Ikke?
Ja.
Og så er der praktisk erfaring. Gå i gang med at undersøge det selv. Vær åben over for det. Og lige så vel som, nu har vi haft vores møde her i dag, hvis du tænker, er der noget om snakken? Okay, så jeg lader mig lige være lidt åben. Så giv mig en eller anden form for tegn, eller en eller anden form for oplevelse det næste stykke tid, hvor jeg kommer til at virkelig at komme på en prøve og tænke, hvordan kunne det her lade sig gøre?
Kan man gøre det? Kan vi lave nu et eller andet, hvor jeg så siger, giv mig et tegn. Hvad kan jeg gøre?
Jamen noget, som er markant, noget, som er markant anderledes af, hvad du normalt vil opleve. Noget, hvor du ikke vil være i tvivl om ting. Det var godt nok pokker, det er sket.
Okay.
Og det er noget, det virker ofte for folk, og ofte for andre side, så siger man godt, vi gør noget, så vi kan pirke til din nysgerrighed. Og det her, det stikker lidt af for din normale hverdag, hvor du siger, okay, jeg har lige stillet glasset på bordet, og nu vender jeg mig rundt, og så står det nede på gulvet. Hvordan kan det lade sig gøre?
Så hvad, hvis jeg sidder her nu, og så lukker øjnene og siger, giv mig et tegn, eller...
Så effektivt er det nok heller ikke altid lige, men det er jo igen... Ja, hvornår kan det lade sig gøre? Hvornår kan det? Det kan være, at du, når du er på vej hjem, at der sker noget, hvor du vil stusse rigtig meget over det og tænke, hvorfor skete det her lige? Eller sidder hjemme i sofaen i aften, og pludselig så mærker du, at der kommer en vind forbi dig, og alt er lukket. Der er ikke nogen døre, der er ikke nogen vinduer, der er åbne. Ingenting. Og der går en vind forbi dig, hvor du tænker, det her, det kan ikke lade sig gøre.
Men hvad er det, jeg skal sige, eller hvad er det, jeg skal
tænke? Du skal ikke sige noget, eller du skal bare sige...
Jamen for at kaste det spørgsmål
okay, ud. For at kaste spørgsmål ud, jamen jeg er åben over for, er der et liv på den anden side, og i så fald, så vil sidde og give mig et tegn på det. Giv mig et eller andet, der kan få mig til at stusse over det.
Og det skal man sige verbalt ud?
Ja, bare ligesom vi har gjort det nu.
Okay, så jeg er åben. Giv mig et tegn for, at der er noget, som jeg ikke endnu opfatter. Og så må vi se, hvad der sker.
Ja.
Jeg er åben over for det.
Sådan skal det være.
Der er bare ikke nogen, der skal tage min kaffe og stille ned på gulvet, så bliver jeg lidt irriteret, fordi hvis der er noget, jeg... Ej, i så fald, så er jeg ret åben over for det. Ja. Men jeg vil sige, Jens Johansen, det var en fornøjelse at tale med dig, og man kan hive fat i bogen. Den hedder Den åndelige virkelighed, en lærebog fra ånder til mennesker. Og så kan man få, jeg vil sige, nok for de fleste, så kan man få udfordret sin oplevelse af, hvordan verden hænger sammen. Men ikke desto mindre, så er det spændende snak og spændende læsning, og du skal have tak for din tid, og tak fordi du kiggede forbi.
Mange tak i lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.